ครับคณะนักวิจัยซึ่งนำโดยอาจารย์เอเลน่าฮอปเปอรินจากมหาวิทยาลัยเซาท์ออสเตรเลียทำการศึกษายีนของชาวยุโรปเกือบ 150,000 คนเพื่อดูตัวแปร2ตัวที่เกี่ยวกับสถานะของวิตามินดีของพวกเขานะครับนักวิจัยพบว่ายีนบางชนิดมีระดับวิตามินดีมากกว่ายีนอื่นๆและมีความเสี่ยงน้อยกว่าต่ออาการความดันโลหิตสูงด้วย
And I think that this is a potentially very important finding because it's likely to by avoiding vitamin D
นักวิชาการผู้นี้บอกว่าการค้นพบนี้อาจช่วยให้เราสามารถป้องกันโรคขาดวิตามินดีและลดความเสี่ยงจากอาการความดันโลหิตสูงซึ่งเกี่ยวเนื่องต่อโรคเบาหวานนอกจากนั้นการขาดวิตามินดียังเชื่อมโยงกับโรคระบบเส้นประสาทเสื่อมหรือพิการซึ่งเรียกว่า multiple sclerosis ความเสี่ยงของการขาดวิตามินดีพบบ่อยในกลุ่มคนที่มีผิวคล้ำและคนที่ชอบอยู่ในร่มบ่อยๆรวมถึงคนกลุ่มต่างๆเหล่านี้นะครับประชาชนจากประเทศซีกโลกเหนือตามภูเขาสูงผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์และผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากเกินไปครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่มีการวิจัยที่บ่งชี้ว่าการขาดวิตามินดีอาจเป็นปัจจัยเชื่อมโยงกับความดันโลหิตสูงอาจารย์โฮปรินบอกว่าการตรวจเลือดเพื่อวัดระดับวิตามินดีมีค่าใช้จ่ายสูงและไม่ใช่การตรวจตามปกติประจำปีดังนั้นที่เราพอทำได้โดยให้แน่ใจว่าเราช่วยร่างกายเพิ่มระดับวิตามินดีมากขึ้นคือการอยู่กลางแจ้งบ้างนะครับ
We can be pretty confident that we don't have severe problems with vitamin D deficiency.
เธอบอกว่าหากเรารับแสงแดดและไม่ทาครีมกันแดดมากเกินไปก็จะสามารถเลี่ยงการขาดวิตามินดีระดับรุนแรงได้นอกจากนั้นยังแนะนำได้ว่าการรับประทานอาหารที่มีวิตามินดีก็ช่วยได้เช่นกันอาหารเหล่านั้นก็เช่นปลาแซลมอนปลาแมคเคอเรลที่ถูกจับตามธรรมชาติเห็ดน้ำมันปลาคอสปลาทูน่าซาดีนและอาหารจำพวกนมเนยโยเกิร์ตชีสและไข่เป็นต้นนะครับและหากคิดถึงอาหารเสริมวิตามินดีผู้ทำวิจัยบอกว่ารับประทานได้ในระดับระหว่าง400ถึง 1,000 หน่วยต่อวันนะครับท่านที่สนใจอยากจะอ่านงานวิจัยนี้ฉบับเต็มสามารถศึกษาเพิ่มในวารสารวิชาการที่ชื่อ Lancet Diabetes and Endocrinology ครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน